Καλό μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τη μία, σήμερα Τρίτη, 3 του μηνός Μαρτίου 2026. Καλό μήνα να ευχηθούμε σε όσους μας ακούτε, γιατί για μας εδώ είναι η πρώτη εκπομπή του μήνα στις συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας και στους διαδικτυακούς τόπους που μεταδίδουν το σήμα μας. Είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο τον Λούβαρη που θα είναι παρέα στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τις 2 η ώρα για μια ακόμη έκδοση της εκπομπής «Στο χωριό». Και σήμερα θα γνωρίσουμε ένα ορεινό χωριό της Ηλίας, αν και γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτοί οι τόποι μπορεί να ανήκουν διοικητικά στην Ηλία, γεωγραφικά όμως συγγενεύουν πολύ περισσότερο με το χρώμα, τον τόπο, το φυσικό περιβάλλον της ορεινής Αρκαδίας. Είναι η Λινίστενα. Η Λινίστενα λοιπόν είναι ένα μικρό χωριό που βρίσκεται στις νότιες πλαγιές της Μύνθης, σε υψόμετρο 820 μέτρων, 54 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τα Κρέστενα. Τα διαβάζω εδώ βέβαια στο διαδίκτυο, έτσι μην λέτε ότι τα ξέρω για παίξω. 11 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Ανδρίτσενα, είναι πολύ κοντά στην Ανδρίτσενα και υπάρχει έτσι ιδιαίτερη σύνδεση μεταξύ των δύο τόπων. Θα μας πει περισσότερα για το χωριό του ο καλεσμένος μας σήμερα, ο κύριος Πέτρος Γιαννόπουλος, που μας έκανε νομίζω μια πολύ μεγάλη χάρη και βρίσκεται εδώ μαζί μας στο στούντιο, γιατί θα μπορέσουμε σαν συνοδοιπόροι να γνωρίσουμε το χωριό του και την ευρύτερη περιοχή. Ο κύριος Πέτρος Γιαννόπουλος είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Αποδήμων Λινιστιάνων και με απόδημο Λινιστιάνο θα μιλήσουμε και μέσα στην εκπομπή, θα συνδεθούμε με Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί μας έχει κάνει ένα άλλο χατήρι, ένας άλλος Λινιστιάνος, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα ξυπνήσει ειδικά για μας, για να μπορέσουμε να τον βγάλουμε στο τηλέφωνο και να μας μιλήσει για τη Λινίστενα των παιδικών του χρόνων, αλλά και τη Λινίστενα του σήμερα έτσι όπως τη γνωρίζει κάθε φορά που ταξιδεύει, επιστρέφει στην πατρίδα του. Όμορφα μέρη, λίγο δύσκολα τις παλιότερες εποχές που η επικοινωνία, η συγκοινωνία και η επικοινωνία δεν ήταν τόσο εύκολες. Μέρη που επίσης γνώρισαν πολύ μεγάλες μεταναστευτικές ροές, καθώς υπήρξε φτώχεια, υπήρξε δυσκολία στο να μπορούν οι άνθρωποι να ανταποκρίνονται στις βασικές τους ανάγκες, να μπορούν να θρέφουν τα παιδιά τους και να μεγαλώνουν τις οικογένειές τους. Αυτό οδήγησε συναντάμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις με χωριά που γνωρίζετε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή από διάφορα μέρη της Ελλάδας, ειδικά τα ορεινά χωριά και όχι μόνο βέβαια. Έτσι λοιπόν συνέβη και με τη Λινίστενα. Θα τα πούμε λοιπόν αυτά και με τον καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο και με τους ανθρώπους με τους οποίους θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μέχρι τις 2 η ώρα στο χωριό λοιπόν. Πάμε στη Λινίστενα. Κύριε Γιαννόπουλε, καλωσορίσατε, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας εδώ στο στούντιο.
Εμείς αισθανόμαστε ιδιαίτερα την ανάγκη και από τα βάθη της καρδιάς μας να σας ευχαριστήσουμε που συμμετέχετε σε μια προσπάθεια που κάνει η ΕΡΤ ώστε να μην ερημώσει ο τόπος μας που τόσο πολύ τον έχουμε ανάγκη, ιδίως στους ορεινούς τόπους που βαίνουν έτσι προς την ερήμωση, προς την καταστροφή, και αυτό είναι κακό τόσο για την Ελλάδα μας και νομίζω ένα παγκόσμιο πρόβλημα μεγάλο, γιατί θα σταματήσει αυτή η παράδοση.
Τώρα λέτε για ερήμωση του τόπου σας, δηλαδή αυτό τώρα τι σημαίνει με αριθμούς, έτσι, τι θυμάστε εσείς από το χωριό σας πριν από 60-70 χρόνια που το ζήσατε ως παιδί και πώς είναι σήμερα?
Εγώ είμαι γεννημένος το 1948 και πήγα στο δημοτικό σχολείο το 1954 μέχρι το 1960.
Γεμάτη Λινίστενα τότε.
Είμαστε 100 παιδιά στη Λινίστενα.
100 παιδιά στο σχολείο.
Πήγαινε η σημαία μπροστά για την εκκλησία στις γιορτές της Εθνικής και όλα τα παιδιά πιάναμε περίπου γύρω στα 100-150 μέτρα, όπως είναι και ανώμαλοι οι δρόμοι εκεί στο χώρο για να κατεβούμε στην εκκλησία. Παραδείγματα που είναι βαθιά μέσα μου ριζωμένα.
Άρα 100 παιδιά σημαίνει ότι καλύπτατε και τις 6 τάξεις του δημοτικού. Δεν ξέρω βέβαια το σχολείο αν ήταν εξατάξιο.
Το σχολείο ήταν μονοθέσιο. Το σχολείο δυστυχώς ήταν μονοθέσιο. Στα χαρτιά κανονικά ήταν διθέσιο. Λειτουργούσε με ένα δάσκαλο.
Και ένας δάσκαλος σε 100 παιδιά.
Ένα δάσκαλο σε 100 παιδιά. Και την ημέρα και τη... λειτουργούσε το απόγευμα. Η πρώτη και η δεύτερη πήγαινε απόγευμα. Πού και πού η επιθεώρηση μας έκανε τη χάρη να μας στείλει και δεύτερο δάσκαλο. Εγώ είχα δύο δασκάλες, μία στην πρώτη για 4 μήνες και μία στην τετάρτη για 3 μήνες, γιατί κατόπιν φεύγανε. Και πάλι μέναμε με τον ίδιο δάσκαλο, ο οποίος ήταν πατριώτης μας. Και τι να πούμε, σε αυτόν τον άνθρωπο, τον κύριο Αγγελόπλο, τον Γεώργιο, οφείλουμε ένα μεγάλο κομμάτι του τι είμαστε σήμερα.
Γιώργος Αγγελόπουλος, αυστηρός δάσκαλος. Ε?
Ναι, ναι. Ήταν,
γιατί τότε αυστηρός. Ξέρω ότι ήταν, υπήρχε και Βέργα, υπήρχε και ο Χάρακας.
Ένα χάδεμα στο κεφάλι μας έδινε τόσο μεγάλο θάρρος. Ήξερε να μας δίνει θάρρος. Ήταν όμως και η κατάσταση τότε λίγο διαφορετική από την σήμερα. Γιατί και εγώ υπήρξα δάσκαλος και θυμάμαι όταν έδινα ελευθερία στα παιδιά, τα παιδιά με αγκαλιάζαν ιδιαίτερα. Και με αυτό το στυλ προευτήκαμε, έπαιρνα ένα παιδί τη βδομάδα και πήγαινα κοντά του και άλλαζε όλη η συμπεριφορά του. Τώρα δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Τότε μίλαγε ένα παιδί μέσα σε 100 παιδιά και τα ακούγαν όλα.
Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω, ο καλεσμένος μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο απόδημος που θα μιλήσουμε στη συνέχεια, ο κύριος Μυρνής Δαμασκηνός, δεν ξέρω βέβαια αν ήταν της ίδιας εποχής με εσάς ή είναι λίγο μεταγενέστερος.
Είναι γεννημένος το 1955.
55, ναι. Εντάξει, άρα και αυτός έχει μνήμες από εκείνα τα χρόνια, περίπου όπως έχετε κι εσείς. Πόσο απομονωμένη ήταν η Ελληνίστα το χωριό εκείνα τα χρόνια και πόσο χρειάζεται σήμερα για να φτάσει κανείς εκεί, να δώσουμε έτσι ένα χρηστικό σε αυτούς που μας ακούνε. Πόσο θα χρειαστεί κάποιος να ταξιδέψει από την Αθήνα
τότε εμείς δεν
για
νομίζα...
να φτάσει στη Ελληνίστα σήμερα.
Ναι, τότε εμείς νομίζαμε ότι δεν είμαστε απομονωμένοι. Ναι. Ενώ είμαστε, είχαμε άλλη αίσθηση και είμαστε πρόσχαροι. Όλοι οι άνθρωποι τότε είχαν χρόνο πάντα για να συζητήσουν, να κάνουν συναστροφές. Θυμάμαι ο πατέρας μου πολλές φορές τα βράδια που ήμουν μικρό παιδί. Με ξύπναγε με γείτονες που κάναν τραγούδια. Με ένα κομματάκι τυρί, με ένα κομματάκι παστό και με κρασάκι διασκεδάζανε κατά έναν τρόπο τελείως διαφορετικό από τη σήμερα. Υπήρχε χρόνος για τους συνανθρώπους. Δεν ήταν κλεισμένοι στον εαυτό τους οι άνθρωποι. Δεν κλείδωνε κανένας τίποτα.
Πρώτα απ' όλα είχατε και παρέα. Όταν ήσασταν 100 παιδιά, οπότε φαντάζομαι, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 120-130 οικογένειες. Αν βάλεις μέσα και κάποιους ηλικιωμένους, θα ήσασταν. Πολλοί κόσμος στο χωριό, έτσι. Δηλαδή, ήσασταν πραγματικά, βγαίνατε έξω και αισθανόσασταν σαν να ζείτε σε μια σημερινή Κωμόπολη, ας πούμε. Έτσι.
Έτσι, έτσι. Είμαστε γύρω στα 600 άτομα τότε.
600 άτομα.
Τη δεκαετία του 50. Ήδη είχε αρχίσει όμως η μετανάστευση πιο γρήγορα και με τον Εφίλιο. Ευτυχώς, τρεις άνθρωποι στο χωριό μας κράτησαν το χωριό μας μακριά από τις εμφύλιες συγκρούσεις. Δεν είχαμε ούτε ένα θύμα στον Εφίλιο και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία από τρεις σπουδαίους ανθρώπους.
Είχατε όμως Δελιγιώργης. Ναι.
Δελιγιώργης, Γρηγόρης Δελιγιώργης, Ανδρέας Παπανδρέου και ο δάσκαλός μου Ηλίας, ο Γεώργιος Αγγελόπουλος.
Μάλιστα. Είχατε όμως φτώχεια τα χρόνια που ακολούθησαν και
τρομερή φτώχεια.
Είχατε μεγάλη.
Εγώ φόρεσα παπούτσα όταν πήγα στο γυμνάσιο το 1960 και όταν πήγαινα στη διαδρομή που πήγαινα με τα πόδια στην Αντρίτσα 10 χιλιόμετρα. Τα παπούτσα δεν τα φόραγα, πήγαινα ξυπόλυτος.
Εκεί πηγαίνατε για γυμνάσιο και λύκειο μετά.
Δεν υπήρχε ακόμη το λύκειο. Το λύκειο έγινε όταν πήγα στη δεύτερη τάξη.
Οχτατάξιο.
Εκεί πηγαίναμε και νοικιάζαμε στην Αντρίτσενα.
Ναι.
Και πληρώναμε περίπου 50 δραχμές, 45 δραχμές το μήνα.
Μάλιστα.
Και νοικιάζαμε και κοιμόμαστε συνδύο στο ίδιο κρεβάτι.
Πώς αλλιώς.
Με κρύο, με δύσκολα χρόνια, με. Ναι. Αλλά δεν είχαμε την αίσθηση απομόνωσης. Ναι. Παρ' όλα αυτά. Μετά όταν μεγαλώσαμε το καταλάβαμε. Σαν μικροί δεν είχαμε καταλάβει αυτή την αίσθηση καθόλου.
Το χωριό σας, οι κάτοικοι στο χωριό σας με τι πράγματα απασχολούνταν και σε τι εργασίες.
Οι κάτοικοι στο χωριό μου είχαν βασική ενασχόληση ήταν η κτηνοτροφία πρωτίστως.
Ναι.
Όλοι είχαν γίδια και πρόβατα.
Μάλιστα.
Και ελάχιστα βόηδα. Τα βόηδα όμως πιο πολύ τα είχαν όχι για παραγωγή αλλά για να κάνουν τις καλλιέργειες, να οργώνουν τα χωράφια. Όπως παλιά ο Ισίωδος που μας λέει ιστορία, το άρωτρο του Ισίωδου.
Μάλιστα.
Και παράλληλα είχαν και δέντρα και είχαν και καλλιέργειες. Πιο πολύ σιτηρά. Τα σιτηρά του χωριού μας ήταν περιβόητα και ο πατέρας μου είχε 2 μήλους, νερόμήλους, και είμαι και μηλωνάς.
Α, μάλιστα. Τώρα δηλαδή περιγράφεται μια εποχή στην οποία πρέπει να έχετε προλάβει και να έχει λειτουργήσει και στην πράξη δηλαδή αυτή η ανταλλακτική οικονομία που λέμε. Έτσι, δηλαδή εσείς μπορεί να δίνατε ένα μπουκάλι γάλα και να παίρνατε ένα σακί αλεύρι.
Την εποχή αυτή, την εποχή αυτή αγοράζαμε μόνο πετρέλαιο, σπίρτα και αλάτι από το μονοπόλιο.
Όλα τα άλλα τα φτιάχνατε εσείς.
Ό,τι παρήγαμε αυτό καταναλώναμε. Ναι, τα ψώνια μας ήταν πολύ λίγα. Πολύ λίγα. Και η ανταλλαγή ήταν συνεχόμενη. Άρα και κάτι άλλο.
Και τα ρούχα τα ράβανε οι γιαγιάδες εκεί, στο χωριό.
Ναι, τα ρούχα τα ράβανε όλα οι γιαγιάδες. Φτιάχνανε περίφημα ήταν τα υφαντά ρούχα από το αργαλιό. Όλες οι σχεδόν, σε όλα τα σπίτια υπήρχε αργαλιός. Αλλά υπήρχε όμως και, φτιάχνανε και ρούχα ένδυσης.
Ναι.
Φορέματα.
Και τα καλά ρούχα δηλαδή που λέμε. Για τα, για τα πανηγύρια.
Και πιο παλιά φτιάχνανε και τις στολές. Δυστυχώς τις στολές δεν τις πρόλαβα. Εγώ είχαν καταργηθεί οι στολές. Οι αμαλίες που λέμε και οι φουστανέλες.
Εσείς πότε φύγατε από το χωριό?
Εγώ από το χωριό σχεδόν δεν έφυγα καθόλου, μπορώ να πω. Και
πήγα
να σπουδάσω, ναι, στην Αθήνα το 66-67. Αναγκάστηκα με τους σεισμούς να φύγω να πάω στην Κυπαρισία να τελειώσω το Λύκειο.
Ναι.
Τελείωσα στην Κυπαρισία το Λύκειο. Ναι. Πέρασα στην Παιδαγωγική Ακαδημία, στη Μαράντο Παιδαγωγική Ακαδημία και εν συνεχεία φαντάρος και εν συνεχεία στο χωριό. Αλλά πάντα στο χωριό και φοιτητής. Και ίσως και 20 φορές το χρόνο να πήγαινα στο χωριό, γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για το
Ξέρετε,
χωριό.
Ξέρετε, με παραξενεύει πάντα όταν ακούω για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει σε τέτοια μέρη και εκείνα τα χρόνια, το γεγονός ότι έφυγε και σπούδασε στην Αθήνα. Πόσα παιδιά είχατε στην οικογένεια, πόσα αδέρφια ήσασταν?
Είμαστε 4.
4 αδέρφια. Σπουδάσατε όλοι?
Όχι, όχι. Έκαναμε το εξής πράγμα. Το μεγάλο ήταν κορίτσι, δεν το έστειλε σχολείο ο πατέρας μου.
Έτσι,
το δεύτερο τον έστειλε και συνήθως σπούδασε. Ναι. Τον τρίτον τον κράτησε στο χωριό πάλι και τον τέταρτον που ήμουν εγώ το πάλι τον έστειλε να σπουδάσει.
Εντάξει, και αυτό βέβαια ήταν κάτι ιδιαίτερο. Δεν συνέβαινε με όλες τις οικογένειες. Δεν μπορούσαν οι οικογένειες εύκολα να αποφασίσουν
πληρώναμε,
να διώξουν τα παιδιά.
Πληρώναμε 300 ευρώ εγγραφές και τους αναπληρωτές καθηγητές τους πληρώναμε και 300 δραχμές τότε. Τι να σας πω, το λουκούμι, το κέρασμα στο χωριό ήταν 50 λεπτά. Της δραχμής 50 λεπτά, όχι του ευρώ.
Ναι, ναι.
50 λεπτά. Ο καφές είχε 1 ευρώ, ήταν λίγο ακριβότερος. Το ούζο, να πεις ένα ούζο στο καφενείο, είχε 50 λεπτά. Και πληρώναμε 300 δραχμές εγγραφές, οι οποίες καταργήθηκαν το 63.
Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε και σε λίγο να μιλήσουμε και για το χωριό όπως είναι σήμερα, λίγο ότι το φυσικό περιβάλλον, να καταλάβει κανείς από αυτούς που μας ακούνε γιατί μιλάμε, για ποια ακριβώς περιοχή της Πελοποννήσου, της ορεινής Ηλίας εκεί και ποια είναι η εικόνα που έχει κανείς σήμερα. Ξέρω ότι στη Λινίστενα, η Λινίστενα είναι μία από τις περιοχές που στις μεγάλες φωτιές του 2007 υπέστη καταστροφές στο περιβάλλον και οι καλλιέργειες και οι ελαιώνες. Έχετε ελαιώνες, είχατε ελαιώνες διαχρονικά.
Όχι, παραγωγή. Ελαιώνες δεν είχαμε.
Δεν είχατε ελαιώνες, παραγωγή ελιάς.
Μέχρι το 1970 δεν υπήρχε ελιά στο χωριό.
Δεν υπήρχε ελιά.
Κατόπιν όμως στα παιδινά μέρη, γιατί το έδαφος του χωριού μας ξεκινάει από υψόμετρο, τα τελευταία χωράφια του που ανήκουν στη γινότητα της Λινίστενας, είναι στα 470-480 μέτρα και τα ψηλότερα είναι στα 1400.
Μάλιστα.
Στα πιο ψηλά γίνονται πολύ ωραία τα σιτηρά. Είναι ιδιαίτερη η παραγωγή των σιτρών. Τώρα βέβαια έχουν ρημώσει όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν υπήρχαν ελιές. Μετά το 1970 βάλαμε ελιές, οι οποίες είναι σχεδόν παραγωγικές.
Αυτό θυμάμαι εγώ το 2007, επιστρέφοντας από τη μεγάλη φωτιά τότε στην Ηλία. Όλη η διαδρομή από την παραλία, από τα παράλια στο Ιόνιο, μέχρι και λίγο πριν την Ανδρίτσενα, ήταν όλα καμένα.
Όλα
καμένα. Και είδα και πολλούς ελαιώνες, πολλά ελαιόδεντρα που είχαν παραδοθεί στις φλόγες.
Εμείς αγωνιστήκαμε, είχαμε κάνει, ήμουνα στο Δήμο Ανδρίτσενας τότε, ήμουνα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρίτσενας.
Α, μάλιστα.
Με τις φωτιές. Ναι. Και είχαμε κάνει πολύ καλή δουλειά προετοιμασίας. Είχαμε οργανώσει ομάδες εθελοντικές και καταφέραμε και περιορίσαμε τις φωτιές, γλιτώσαμε την Ανδρίτσενα, γλιτώσαμε τη Λινίστενα και σχετικά τα χωριά μας τα γλιτώσαμε σχεδόν.
Νομίζω
όλα.
Ότι
είχαμε
έπαιξε, κάνει μεγάλη ρόλο δουλειά. Και ένας παλιός δασικός σε αυτό. Έτσι μου είχαν πει τότε, ότι ο παλιός δασάρχης της περιοχής παρενέβη, βοήθησε και με τη δική σας βέβαια την παρότρινση του Δημοτικού Συμβουλίου τότε έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν για να σταματήσει
πολύ,
η φωτιά.
Πολύ σωστά λέτε, πολύ
γιατί
σωστά
λειτουργήσε αυτό που λέμε
πολύ
φωτιά στη φωτιά,
πληροφορηθεί.
Που ήξερε να το κάνει.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Σε λίγο θα μου πείτε κιόλας αν πάει και το μυαλό σε κάποιο τραγούδι να αναζητήσουμε από αυτά που μπορεί να χαρακτηρίζουν το χωριό σας ιδιαίτερα, αν και εγώ έχω έτσι επιλέξει τραγούδια από την περιοχή και την ευρύτερη περιοχή, τραγούδια που προσομοιάζουν σε αυτό τον ήχο του Μοριά που λέμε, έτσι, και τα έχετε ακούσει, τα έχετε χορέψει σίγουρα και θα επιστρέψουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο αμέσως μετά. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο, έχουμε, είπαμε, καλεσμένο τον κύριο Πέτρο Γιαννόπουλο, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Αποδήμων Λινιστιανών. Κάνουμε και τις επαφές μας για να βγάλουμε και τα τηλέφωνά μας σε πολύ λίγο. Καλαματιανός ήταν αυτός που ακούσαμε.
Καλαματιανός.
Εσείς εκεί στα μέρη σας, στα πανηγύρια, τι χορεύετε, Καλαματιανούς, Τσάμικα, σωστά?
Εμείς οι Λινιστιάνοι ιδιαίτερα,
ναι,
είχαμε μεγάλη έφεση προς το τραγούδι και προς το χορό. Είχαμε και ντόπιους οργανωπαίχτες, οι οποίοι τώρα σιγά σιγά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μερικοί όμως και σήμερα ακόμη,
ναι,
που και ζουν και σε άλλα μέρη και στη Λίνια ήταν ακόμη, και διατηρούμε αυτή την παράδοση, κάνοντας το χωριό γύρω στις 5-6 τέτοιες εκδηλώσεις κάθε χρόνο. Προχθές γιορτάσαμε φέτο και την Τυρινή και τα Κούλουμα, με ιδιαίτερη επιτυχία. Είχαμε περίπου γύρω στα 160 άτομα τις δύο μέρες.
Ναι.
Και μας έκανε και ωραίο καιρό και χορέψαμε, παρά το τελευταίες μέρες μας έχουν σακατέψει λίγο οι κηδείες, πολλοί δικοί μας έχουν φύγει, μην αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτούς. Αλλά τώρα που είπατε αυτά τα πράγματα μου θύμισαν, και ξέχασα να το πω προηγουμένως, δύο πάρα πολύ ωραίες συνήθειες που είχαμε στο χωριό. Όταν κάποιος αρρώστανε και πήγαινε στο νοσοκομείο σε βαριές περιπτώσεις, μαζευόμαστε τις Κυριακές και τις Χόλες όλοι οι κάτοικοι να πάμε να τους πήρουμε τα χωράφια. Και οι πιο πολλές δουλειές γινόταν πολύ ωραία, με έναν τρόπο που τα λέγαμε ξελάσεις ή νυχτέρια. Όταν είχαμε να ξεφυλίσουμε την κούκλα, το αραποσίτη, μαζευόμαστε όλοι και κάναμε παρέα και μας έπαιρνε 2-3 τα μεσάνυχτα, ναι, για να, ή μετά να τρίψουμε το αραποσίτη, να το βγάλουμε από τα λουμπούσια. Μας έπαιρνε και εκεί τα μεσάνυχτα και χορεύαμε και διασκεδάζαμε στο τέλος. Πάντα. Πιο πολύ με το στόμα. Τσάμικο και Καλαματιανό είχαμε. Αυτή ήταν η βασική μας χορή τότε. Και τα τραγούδια όλα τα ξέραμε όλοι και τα λέγαμε με το στόμα. Και αυτές οι γιορτές ήταν τρομερές. Πάλι οι άνθρωποι, τότε που ήταν η περίοδο της γαλακτοφορίας για να αρμέξουν τα ζώα τους, έσμιγαν 2-3 τσοπάνιδες μαζί τα γιδοπρόβατα. Για να μπορεί ένας, γιατί έπρεπε να πηγαίνει το γάλα ή το τυρί αργότερα στην Αντρίτσενα. Άλλος να φυλάει τα πρόβατα και άλλος να φυλάει τα... Γιατί ήταν δύο καλλιέργειες τότε. Ήτανε και τα όψιμα, τα ραποσίτια, και τα πρόημα, τα ιστάρια. Και είχαμε χωρίσει το χωριό σε δύο δεξιές. Από τη μία να σπέρνουμε τα μεν όλοι και από την άλλη τα άλλα, ώστε να είναι και τα ζώα ελεύθερα για να βόσκουν.
Τώρα,
και θυμάμαι αυτές τις δουλειές που γινόταν με παρέα πάντα και με διασκέδαση. Όλες οι βαριές δουλειές. Το όργωμα, το σπαρτό, το σκάψιμο του αμπελιού, όλα γινόταν με συνεργασία.
Πάντα έχω την αίσθηση, ακούγοντας τέτοιες ιστορίες από τα ορεινά χωριά της Ελλάδας, ότι μπορεί να περνάγατε και πολύ καλύτερα. Από ό,τι
σίγουρα περνάγαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Σήμερα,
βέβαια, γιατί τα οικονομικά μας ήταν πολύ άσχημα, η υγεία μας ήταν άσχημα.
Λιγότερες και οι ανάγκες, βέβαια, τότε. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αυτό που θα ονειρευόταν ο καθένας ήταν περιορισμένο μέσα στα μέτρα των δυνατοτήτων του. Δεν είχε ξεφύγει το μυαλό, δεν υπήρχαν έτσι πράγματα να δημιουργήσουν την ανάγκη, την αίσθηση ότι πρέπει να αποκτήσω, να αποκτήσω, να αποκτήσω. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ήσασταν και με τα λίγα έτσι, ικανοποιημένοι. Παρόλα αυτά είχατε πολύ περισσότερες δυνατότητες, και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, να επικοινωνείτε μεταξύ σας. Να είστε ο ένας παρέα με τον άλλον.
Τεράστιες δυνατότητες.
Ναι.
Ήταν, δηλαδή, δεν υπήρχε ημέρα που να με επικοινωνείς, να μην διασκεδάζεις και να μην συζητείς. Όλοι οι άνθρωποι εντωμεταξύ που ήταν αμόρφωτοι,
ναι,
σκεφτόσαν την ημέρα τι όμορφο θα πούν το βράδυ. Ο πατέρας μου χρησιμοποίησε λέξεις όπως ένδια, ανέχεια.
Ναι.
Βλέπεις από τέτοιους αμόρφωτους. Σκεφτόσαντε όλη την ημέρα πώς θα πούνε κάτι καλύτερο, κάτι πιο όμορφο. Και αυτό ήταν ο πολιτισμός. Και ο πολιτισμός αρχίζει από εκεί που είχε κάποιος την κλίτσα του για να πιάνει τα ζώα. Κάποια στιγμή αισθάνεται να τη σκαλίσει την κλίτσα του, να τη φτιάξει όμορφη. Και εκεί αρχίζει ο πολιτισμός. Και τέτοιο πολιτισμό είχαμε ακριβώς. Πελεκάγαμε την πέτρα να μας δώσει ψωμί, και οι προγονείς μας πελέκαγαν την πέτρα και έκαναν αριστουργήματα στην περιοχή, όπως ο ναός του Επικουρή Απόλλωνα, που θα τα πούμε αργότερα.
Σωστά, σωστά. Έφυγε και πολλοί κόσμος, όπως είπαμε, για την ξενιτιά τα χρόνια εκείνα. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί μετά θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με Ηνωμένες Πολιτείες.
Mm-hmm.
Μαύρα θέλω να φορέσω, ο Καλαματιανός που ακούμε, και τον ξεσηκώσαμε εδώ τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιαννόπουλο, αλλά και τον άνθρωπο που μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και έχουμε κάνει ένα άλμα, έχουμε βρεθεί στην άλλη άκρη της γης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μίτσιγκαν. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Δαμασκηνός Μυρνής, απόδημος Έλληνας με καταγωγή από τη Λινίστενα, και φαντάζομαι και εκείνος θυμάται έτσι τους χορούς, τα πανηγύρια, τις αφορμές που δίνονταν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους για να συναντιούνται οι χωριανοί, να τραγουδάνε και να χορεύουν. Καλή σας ημέρα, κύριε Σμυρνή.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλά είμαστε εσείς. Εσείς πώς είστε?
Και εμείς καλά. Κρύα έχουμε.
Γεια σου, Δαμασκηνέ μου, αγαπημένε μου φίλε και Ελληνιστιανέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σου,
πόσα χρόνια γνωρίζεστε με τον κύριο Πέτρο εδώ, τον Γιαννόπουλο?
Από τότε που γεννήθηκα. 70 χρόνια.
70 χρόνια. Ήσασταν και συμμαθητές στο σχολείο?
Όχι, σχολείο ήταν μεγαλύτερος ο Πέτρο, ο κύριος Γιαννόπουλος.
Μεγαλύτερος. Σας μαρτύρησε.
Ναι, έκανε παρέα με τα αδέρφια μου.
Μάλιστα. Ο Πέτρος ο Γιαννόπουλος έμεινε, ο Δαμασκηνός ο Σμυρνής αποφάσισε να ξενιτευτεί. Πότε έγινε αυτό και πώς, για ποιο λόγο, πώς το αποφασίσατε?
Εγώ έφυγα το 1978 για Αμερική. Είχα μετά το στρατό, υπηρέτησα 28 μήνες, γιατί ήταν μετά τα πρώτα γεγονότα της Κύπρου.
Ναι.
Και υπηρέτησα λίγο παραπάνω. Μας έπιασε εφεδρείο. Μετά είχα δώσει εξετάσεις πριν στη νομική. Για κάποιο λόγο δεν πέρασα. Και μετά αποφάσισα να φύγω για εξωτερικό.
Άρα δεν δοκιμάσατε την τύχη σας στην Αθήνα, έτσι όπως έκαναν κάποιοι τότε συντοπίτες σας. Αποφασίσατε απευθείας να φύγετε για εξωτερικό, για την Αμερική.
Πήγα λίγο Αθήνα. Μετά το στρατό έμεινα περίπου ένα χρόνο, δούλεψα σε διάφορες εταιρείες. Κορνίζες Παζόπουλος, Φωτοτυπίες Τριόπουλος και κάτι τέτοια. Και μετά αποφάσισα να έρθω στο εξωτερικό για σπουδές. Όμως πάλι διάφοροι λόγοι υγείας με ανάγκασαν να μην συνεχίσω εκεί, αλλά να αλλάξω επίπεδο. Μπήκα στα εστιατόρια. Και
ασχοληθήκατε με αυτό που ασχολήθηκαν πάρα πολλοί Έλληνες που ταξίδεψαν εκείνα τα χρόνια στην Αμερική.
Ναι,
κάποιοι άνοιξαν
ναι,
εστιατόρια, ακριβώς. Κάποιοι δούλεψαν στα εστιατόρια των πατριωτών τους εκεί πέρα.
Ακριβώς. Ναι.
Ποια είναι έτσι ο απολογισμός, ποιος είναι που κάνετε έτσι με τα χρόνια που είστε στην Αμερική? Τι καταφέρατε, τι πετύχατε και πώς είστε σήμερα? Σήμερα είστε συνταξιούχος?
Τώρα ναι, σχεδόν συνταξιούχος. Έχω ένα εστιατόριο ακόμη το οποίο το έχει αναλάβει ο ανιψιός μου, τον οποίο δεν θα εγώ με πρόσκληση στην Αμερική. Καλά, είχα δύο εστιατόρια, οικονομικά καλά πήγα. Έχω πάρει εξοχικό στην Ελλάδα, κάτω στη Σκαφιδιά. Έχω πάρει και εδώ κάτι άλλο.
Οπότε έρχεστε στην πατρίδα πίσω?
Ναι, έρχομαι κάθε χρόνο στην Ελλάδα και ειδικά στη Λινίστανα. Δεν πάω στη Λινίστανα, κάτι παθαίνω. Πρέπει να περάσω απαραίτητος από τη Λινίστανα. Και πάντα περιμένω αυτό που έλεγαν παλιά, το νόστιμο Ήμαρ.
Μάλιστα.
Τη γλυκιά μέρα της επιστροφής.
Καταλαβαίνω. Τώρα είστε κοντά όμως, εάν το έχετε όντως αποφασίσει, είστε κοντά. Να γυρίσετε μόνιμα ή τουλάχιστον να μένετε ένα πολύ μεγάλο μέρος μέσα στον χρόνο, να μένετε στην Ελλάδα. Μπορείτε να το κάνετε πλέον?
Ναι. Το καλοκαίρι είχα έρθει 4 μήνες. Προσπαθώ τώρα. Έχω ένα ακόμα γιο στο πανεπιστήμιο να τελειώσει και αυτός, γιατί τα έξοδα είναι πολλά και δεν μπορώ να το αφήσω. Και μετά ίσως 6 μήνες εκεί, 6 μήνες εδώ θα δούμε. Δεν μπορώ να αφήσω και τα παιδιά.
Άρα λοιπόν τώρα 1978-2026 είναι
48 χρόνια.
48 χρόνια.
Ναι.
Πολύ κούραση, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τι έχετε να θυμάστε από τη δουλειά?
Αρκετή, ναι.
Γιατί όταν μιλάμε για εστιατόρια, θέλει πολύ δουλειά το εστιατόριο, θέλει και έχει και δύσκολα ωράρια. Πολλές φορές δουλεύεις χωρίς ωράριο, όσες ώρες πάει, όσες ώρες τραβήξει, ειδικά αν είσαι αφεντικό που λέμε, δεν υπάρχει...
Ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχει social από, life που λέμε
από,
μετά.
Από το ξημέρωμα, από ήλιο σε ήλιο που λέμε.
Ναι. Είχα και τέτοιες μέρες, αλλά σε μετοπίες των... Δεν μπορώ να παραπονωθώ. Καλά ήταν. Δεν είχα βέβαια το social life που θα είχε ένας... Ναι. Που θα δούλευε το πρωί το 8 ώρο το, ας πούμε.
Αλλά, το social εντάξει, life που λέτε έχω... το κάνατε στο εστιατόριο εκεί. Με τους πελάτες.
Ναι, αυτό και έχω και έχουμε την εκκλησία μας εδώ. Καλή κοινότητα. Συγκεντρωνόμαστε εκεί.
Είστε πολλά μέλη εκεί στην κοινότητα Έλληνες στο Μίσιγκαν.
Ναι, είμαστε κάπου 600 οικογένειες.
600 οικογένειες, πάρα πολύ.
Ναι, όχι, είναι μόνο στο Ann Arbor αυτό. Είναι ένα, το town, εδώ, η πολιτεία από το Πανεπιστήμιο, το University of Michigan.
Από διάφορα, υπάρχουν... από διάφορα μέρη της Ελλάδας προφανώς, καταγωγές.
Ναι, οπωσδήποτε. Ναι.
Τώρα, τι θυμάστε από τη Λινίστενα των παιδικών σας χρόνων και πώς την ξαναείδατε τη Λινίστενα όταν γυρίσατε για πρώτη φορά αφού είχατε μπορέσει έτσι να φτιαχτείτε στην Αμερική που λέμε.
Θα σας πω από την αρχή, όταν πρώτο έφυγα, έμεινα 5 χρόνια και γύρισα μετά στα 5. Ζούσε ακόμη ο πατέρας μου. Ήταν λίγο δύσκολο μετά, όταν ξαναήρθα, ξαναπήγα. Καθόμουν 1-2 μήνες. Έχασα και τον πατέρα. Μετά η μεγάλη δυσκολία ήταν όταν πήγα σπίτι και βρήκα τις πόρτες κλειστές. Το συνέστημα δεν μπορεί να το περιγράψω εύκολα, ας πούμε.
Μάλιστα. Δεν έμενε κανείς πλέον στο σπίτι.
Κανένας πλέον. Εκεί μετά, εντάξει, αργότερα τα χρόνια γύρισε ο αδερφός μου. Το έχει πάλι το σπίτι σε λειτουργία, ας πούμε. Αλλά τότε ήταν πολύ άσχημα.
Πάρα πολύ άσχημα. Συνέστημα το αντιλαμβάνομαι.
Εντάξει, το χωριό. Ναι, το άσχημα για μένα. Γιατί δεν μπορούσα να το δεχτώ εύκολα. Ότι δεν υπήρχε η πόρτα ανοιχτή να πω.
Μάλιστα.
Να πω την αλήθεια, η πρώτη φορά που πήγα στην πόρτα, γύρισα και έφυγα. Και περίμενα να έρθει κάποιος αδερφός μου να πάμε μαζί. Τώρα συγκινούμε που τα λέω, αλλά ήταν δύσκολες οι εποχές αυτές.
Είστε πολλά αδέλφια, ήσασταν πολλά αδέλφια.
Ναι, ήμασταν 5 αγόρια και 1 κοπέλα.
Και φύγατε όλοι από το χωριό, δηλαδή, για να μου λέτε ότι ήταν το σπίτι κλειστό, όλα τα παιδιά είχατε φύγει.
Ναι, όλοι είχαν φύγει από το χωριό.
Άλλοι στο εξωτερικό, άλλοι στην Αθήνα ή σε άλλα.
Στην Αθήνα, ναι. Ο ένας στο Αγρίνιο, ένας στην Κυπαρισσία, άλλος στον Πύργο, δάσκαλοι δύο.
Άρα εσείς ήσασταν που ξενιτευτήκατε. Εσείς ξενιτευτήκατε.
Βέβαια, είχε ξενιτευτεί η αδερφή μου πρώτη. Αντρέφτηκε και ξενιτεύτηκε. Μετά ήρθαν 2 αδέρφια άλλα, ο Κωνσταντίνος και ο Δημήτριος και μετά εγώ. Αλλά όλοι έφυγαν και εγώ έμεινα.
Μάλιστα. Άρα ένα διάστημα χρονικό μείνατε με τα αδέλφια σας εκεί, όσα αδέλφια είχαν πάει Αμερική.
Ναι. Ήταν μαζί σας. Κάπου 5 χρόνια. 5 χρόνια τα πρώτα, ναι. Και με βοήθησαν οπωσδήποτε για να μπορέσω να μπω στην εδώ κοινωνία.
Τι βλέπετε, πώς βλέπετε σήμερα το χωριό, πώς το βλέπετε? Οι κάτοικοι πολύ λιγότεροι βέβαια, έτσι, πολύ λιγότεροι.
Πολύ λιγότεροι, αλλά βλέπω κάποια, έχουν γίνει οι δρόμοι μέσα στο χωριό που δεν είχαν γίνει παλιά. Προσπαθούμε, έχουμε ωραίο σύλλογο. Κάθε χρόνο προσπαθώ να είμαι εκεί στη γιορτή της αγρότησας μάνας, που γίνει τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν σας έχει πει ο Πέτρος. Είμαστε ένα από τα λίγα χωριά που κάνουμε γιορτή για την αγρότησα μάνα.
Γιορτή για την αγρότησα μάνα.
Προσπαθώ να είμαι, ναι, και για την αγρότησα μάνα και την μάνα που βοήθησε τους πολεμιστές πάνω στο Γράμμο και στο Βίτσι του 40. Είμαι κατά το πίσω εκεί, όταν μπορώ, με 15 Αύγουστο. Θέλω να παίρνω μέρος σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το χωριό, αν μπορώ να βοηθήσω, αν μπορώ να παρευρίσκομαι.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Για μένα είναι η μεγάλη μου αγάπη μετά τα παιδιά μου.
Μάλιστα. Οπότε, κύριε Σμυρνή, θα σας περιμένουμε εδώ στο στούντιο όταν θα έρθετε το καλοκαίρι. Θα σας περιμένουμε στο στούντιο, θα συνεννοηθείτε εδώ πέρα με τον Πέτρο τον Γιαννόπουλο και θα έρθετε παρέα. Θα έρθετε παρέα να κάνουμε μια εκπομπή ολόκληρη μαζί εδώ την επόμενη φορά.
Ευχαριστώ. Ναι, και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
Εμείς ευχαριστούμε που ξυπνήσατε τόσο πρωί για να μας μιλήσετε.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άμα είναι για κάτι καλό,
πάντως στη διάθεσή σας. Σας χαιρετούμε.
Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα, δεν μας τη
γεια σου, Πέτρο μου. Γεια.
Ένα τραγούδι για τους ξενιτεμένους Έλληνες από την πολύ ωραία φωνή της Αρετής και Τιμέ. Και αυτό τραγούδι που σε παραλλαγές του το έχουμε ακούσει σε πολλά μέρη της Ελλάδας, γιατί όλη η Ελλάδα έχει ανθρώπους που ξενιτεύτηκαν, έφυγαν και τραγούδισαν τον καημό τους. Πάμε στη Λινίστενα, πάμε στη Λινίστενα. Είμαστε στην Αμερική νωρίτερα, τώρα πάμε στη Λινίστενα. Και είναι εκεί ο κύριος Θανάσης Παναγούλιας, είναι ο ιδιοκτήτης του καφενείου. Εκεί ναι. Και είναι και τα μία στο σύλλογο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, πολύ καλά.
Τώρα πώς είναι τα πράγματα στη Λινίστερα, τώρα που μιλάμε, τι έχει? Έχει κρύο πρώτα απ' όλα ή είναι
τώρα
καλά?
Τώρα έχει μια πολύ καιρός. Καλή μέρα, φέρνει λίγο υγρασία από τη θάλασσα, λίγο έτσι συννεφιά.
Μάλιστα.
Αλλά είναι πολύ ωραία μέρα, είναι πάρα πολύ όμορφα.
Τέτοιες μέρες τώρα, Φλεβάρι μήνα, πόσο κόσμο έχει στο χωριό εκεί?
Στο χωριό έχει 30 άτομα συνολικά. Στο καφενείο βγαίνουν 10.
10 στο καφενείο, φαντάζομαι ηλικιωμένοι. Κατά κύριο λόγο.
Όχι, ηλικιωμένοι πολύ λίγοι.
Α, ηλικιωμένοι μένουν στα σπίτια?
Μένουν στα σπίτια. Λίγο δύσκολο να βγουν.
Α, μάλιστα, κατάλαβα.
Λίγο δύσκολο να βγουν. Καμία φορά πάμε και τους παίρνουμε από το σπίτι έτσι για να βγουν λίγο στο καφενείο.
Μπράβο. Πώς είναι λοιπόν εκεί ένα βράδυ στο καφενείο στη Λινίστενα? Τι κάνετε?
Εντάξει, εδώ λειτουργήμα βασικά κάνουμε.
Λειτουργήμα,
βέβαια, γιατί χωρίς καφενείο το χωριό ερημιά.
Σωστά, άρα δεν μιλάμε τώρα για κέρδος. Τώρα τι να συζητάμε.
Κέρδος όχι, δεν μιλάμε για κέρδος, μιλάμε για προσφορά.
Προσφορά.
Βέβαια. Λειτουργήμα κάνουμε, στην ουσία.
Αυτοί οι λίγοι λοιπόν νεότεροι σε ηλικία που μένουν εκεί, φαντάζομαι δουλεύουν εκτός Λινίστενας, έτσι δεν είναι?
Ναι. Μερικοί άλλοι δεν δουλεύουν. Άλλοι δουλεύουν εκτός Λινίστενας και έρχονται το μεσημεράκι και το βραδάκι και κάθονται στο καφενείο.
Ναι.
Να πιούνε το τσιπουράκι τους, έτσι να μιλήσουν μεταξύ τους όσοι μπορούν.
Τώρα, αν θυμάμαι καλά τώρα, η μεγαλύτερη ίσως κομμόπολη, ας πούμε, που έχετε εκεί κοντά είναι η Μεγαλόπολη, η Ανδρίτσινα. Η Ανδρίτσινα, εντάξει, η Ανδρίτσινα δεν είναι τόσο μεγάλο.
Η Ανδρίτσινα, η οποία και αυτή δεν έχει πολύ κόσμο.
Δεν είναι τόσο μεγάλο τόπο.
Ναι, ναι.
Και η Μεγαλόπολη είναι, ας πούμε, η πόλη, ας πούμε, πιο κοντινή.
Η πόλη.
Ναι. Μπορεί να προσφέρει δουλειές.
Στη Μεγαλόπολη και στα 50 η Κυπαρισσία.
Και 50 η Κυπαρισσία. Οι δύο πόλεις που προσφέρουν εργασία σε κόσμο.
Και η Ζαχάρο. Εντάξει, έχει. κρατάει λίγο κόσμο.
Μάλιστα.
Μόνο αυτές προσφέρουν εργασία.
Πώς είναι ο χειμώνας λοιπόν στη Λινίστενα?
Ο χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Πάρα πολύ δύσκολος. Βροχές, κρύο πολύ, μοναξιά. Βγαίνει πάρα πολύ δύσκολα.
Άρα δηλαδή ακόμα και αυτά που μας περιέγραφε νωρίτερα ο κύριος Γιαννόπουλος εδώ με τις δικές του τις εποχές, που όταν ήταν αυτός παιδί που μαζεύονταν και εσείς. Μαζευόσασταν λοιπόν παρέες μέσα στο χωριό που τότε είχε πολλές οικογένειες. Ήταν μόνο τα παιδιά στο σχολείο, μας έλεγε ο κύριος Γιαννόπουλος, ήταν 100 παιδιά. Αυτά δεν υπάρχουν
100
σήμερα.
100 παιδιά. Όταν έφυγα εγώ το 67 που ήμουνα, ναι, είμαστε 70 παιδιά στο σχολείο.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το πολύ πολύ σήμερα να μαζευτούν 10 άτομα στο καφενείο να δούνε ποδόσφαιρο.
Και, έτσι, ναι,
και να τσακωθούν μεταξύ τους για τις ομάδες.
Κάποιοι Σαββατοκύριακο, εντάξει, σε καθημερινή βάση τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το πρωί έρχονται 4 άτομα και το βράδυ 3.
Μάλιστα.
Άντε να βγουν και 2 γυναίκες, 3, έτσι να πιούν ένα τσάι, να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε όταν έχει καλή μέρα. Όταν έχει καλή μέρα, οι γυναίκες δεν βγαίνουν.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Βγαίνουν μόνο οι νεότεροι.
Οι νεότεροι. Τι θα μπορούσε τώρα να γίνει για να πάρει πάλι ζωή έτσι το χωριό? Πρώτα απ' όλα έρχονται κόσμος, φτιάχνουν τα σπίτια τα παλιά, έχει γίνει τέτοια προσπάθεια?
Έρχεται κόσμος, φτιάχνουν τα σπίτια τα παλιά, εντάξει, το προτιμούν, αλλά εντάξει, είναι δύσκολη η πρόσβαση. Καταρχάς δεν έχουμε ένα δρόμο της προκοπής να μπορεί να έρθει ο κόσμος άνετα. Τώρα από τον Απρίλιο και μετά περνάνε τουρίστες, πήγανε στην Έδα, πήγανε στον Επικούριο. Εδώ
αυτό,
είναι κέντρο
αυτό
που οδηγεί στη θάλασσα.
Ακριβώς, αυτό ξέρω. Είναι ένα πέρασμα αυτός ο δρόμος από Μεγαλόπολη προς Ζαχάρο.
Ναι.
Που το χρησιμοποιούν πολλοί τουρίστες για να γνωρίσουν τα ορεινά εκεί, τα χωριά, τα πολύ όμορφα της περιοχής. Να ανέβουν και στον Επικούριο Απόλλωνα να δουν αυτό το καταπληκτικό μνημείο.
Και την ίδια στιγμή.
Και αμέσως. Όχι μόνο τον Επικούριο, σωστά.
Είναι η Φυγαλία, είναι η Νέδα.
Σωστά, βέβαια. Και στη συνέχεια να κατέβουν κάτω, να κάνουν μπάνιο στις ακτές που βλέπουν δυτικά εκεί στις μεγάλες αμμουδιές.
Στην Παπολώση, Ζαχάρο, στην Κυπαρισία. Ναι, έχει ωραίες παραλίες εκεί.
Σωστά. Δεν ξέρω τώρα βέβαια σε τι κατάσταση είναι σήμερα τα λουτρά στη Ζαχάρα.
Και αυτά εγκατηλημένα είναι.
Στον Καϊάφα, τα λουτρά του
Καϊάφα. Ναι, και αυτά εγκατηλημένα είναι. Ναι. Σε άθλια κατάσταση.
Κάτι πρέπει να γίνει και γι' αυτό.
Κάτι πρέπει να γίνει.
Ναι. Έχετε δίκιο.
Κάτι πρέπει να γίνει. Εδώ πέρα που είμαστε τώρα, είμαι στην πλατεία εγώ τώρα, στο καφενείο, είναι πανέμορφο μέρος.
Έχει πλατανό.
Πλατάνια, όχι
πλατάνια.
Πλατάνια, εκκλησία απέναντι τον Άγιο Νικόλο και από κάτω έχει μια καμάρα που τρέχουν 3 σουλινάρια.
Μάλιστα.
Γάργαρο νερό και δίπλα έχει ποταμάκι, περνάει κάτω από την πλατεία και βγαίνει κάτω στο χωριό.
Πολύ ωραίες οι εικόνες που μας μεταφέρετε, είναι εκπληκτικές.
Είναι φανταστικά, απέναντι τα βουνά, το Λύκειον Όρος, στη Δύρφη, τα αυτά
πάρα
προς τον Επικούριο,
ωραία.
Είναι φανταστικά.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ραντεβού στα Πλατάνια, λοιπόν, να πιούμε καφέ.
Ραντεβού στα Πλατάνια, σας περιμένουμε να κεράσουμε ρακόμελο.
Ρακόμελο, λοιπόν. Έγινε. Έκλεισε το ραντεβού.
Το
θα πάρω τον Ιχολύπτη μου, θα πάρω τον Κωνσταντίνο του Λούβαρη που το αρέσουν αυτά. Και θα κατέβουμε για ρακόμελο στα Πλατάνια στη Λινίστενα.
Μπράβο. Ωραία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγούλια. Καλή σας ημέρα. Τσιγαρίδα.
Και τσιγαρίδα.
Παστό. Α, τέλεια. Τέλεια. Καλή σας ημέρα.
Έγινε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια.
Κάτω στου βάλε, κάτω στου βά, κάτω στου βάλτου τα χωριά. Μουσική
Λοιπόν, έχουμε κι άλλο καλεσμένο στην άλλη γραμμή. Μου είπε μόλις τώρα εκτός αέρα ότι ο Πέτρος ο Γιαννόπουλος είναι το καλύτερο παιδί, λέει. Κάτι θα ξέρει. Ο Σωκράτης ο Σμυρνής, υποπτέραρχος, εν αποστρατεία και συγγραφέας, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
91 ετών. 91 ετών. Ακμαίος και δυνατός.
Άρα μπορεί να πει ότι είστε το καλύτερο παιδί, γιατί έχει υπάρξει στο παρελθόν να είναι μεγάλος εκείνος και εσείς παιδάκι. Έτσι. Όταν ήταν 19 χρονών, εσείς ήσασταν 7. Σωστά.
91 είναι.
91.
Εγώ είμαι.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό λέω. Έχει γίνει. Σας έχει ζήσει λοιπόν σαν παιδί.
Θυμάμαι τότε με που ήταν στη σχολή Κάρων,
ναι,
με τα σπαθιά και τα ωραία που έκανε.
Ερχόταν και τον βλέπατε στο χωριό. Αυτό ήταν. Κύριε Σμυρνή.
Μάλιστα.
Η Λινίστενα, η δική σας Λινίστενα. Για πείτε μας για τη Λινίστενα όπως την ζήσατε εσείς.
Καταρχάς έχει έμψυχο υλικό. Νέα παιδιά αγαπούν όχι μόνο τα σπίτια στο χωριό, αλλά ακόμα και τα χέρσα χωράφια. Κάνουν εκδρομές, φτάνουν στο κάστρο κάθε 16 του μηνός, 18 του Αυγούστου. Τακτοποίησαν το νεκροταφείο που ήταν σε ένα βάρβαρο μέρος, το έφτιαξαν σε καλύτερο μέρος από τα σπίτια των ζωντανών. Όλα αυτά συνετέλεσαν για να διατηρούμεθα σε ένα επίπεδο το οποίο βέβαια αξίζει, γιατί το χωριό το δικό μας είναι προ-Χριστού.
Μεγάλη ιστορία.
Έχει μεγάλη ιστορία και γι' αυτό ακριβώς όλα και ο Πέτρος και όλοι, και ειδικά ο Πέτρος που έχει ξανακάνει και πρόεδρος, προσπαθούμε να τα διατηρήσουμε σε μεγάλο επίπεδο.
Εσείς στο χωριό το επισκέπτεστε, μένετε Αθήνα νομίζω.
Εγώ τώρα τελευταία που έχω προβλήματα, όχι σοβαρά, αλλά πάω, αλλά λιγότερο. Όμως με τη σκέψη μου, με την επικοινωνία μας, είναι σαν να πηγαίνω.
Όταν ήσασταν εσείς μαθητής στο δημοτικό, πόσα παιδιά είχατε?
Είχαμε μέχρι 120.
120 παιδιά. Και κάθε δεκαετία μειώνονταν τα παιδιά. Αυτό κατάλαβα, μιλώντας εδώ.
Μετά το 50.
Μετά το 50. Εσείς μπήκατε στη σκέψη ποτέ να φύγετε μετανάστες, να ξενιτευτείτε?
Ναι, αν δεν περνούσε σε στρατιωτική σχολή, μόνο σε στρατιωτική σχολή θα μπορούσα να πάω. Και θα έφευγα για Καναδά ή Αυστραλία. Αλλά πέρασα με την πρώτη και έτσι άλλαξαν όλα.
Μάλιστα. Ήσασταν λοιπόν στην αεροπορία και εποχές και άλλες και δύσκολες στο παρελθόν, έτσι. Τι θυμάστε από την καριέρα σας, τη σταδιοδρομία
σας? Σε αυτό το χώρο, γιατί έχει πάντοτε δυσκολίες.
Πάντα.
Ένα όπως τώρα.
Τι λέτε στα παιδιά που θέλουν να, και δεν γνωρίζουν τη Λινίστενα και θέλουν να την επισκεφθούν, τι τους λέτε?
Καταρχάς τη γνωρίζουν διότι φροντίζουν οι παππούδες, οι γονείς, κυρίως το Διοικητικό Συμβούλιο που τα οργανώνει όλα. Και τώρα είμαστε τυχεροί που θέλησε ο Αντώνης, ο Πέτρος, sorry για την... που θέλησε να αναλάβει. Γιατί έτσι θα συνεχίσουμε όπως είμαστε και στο παρελθόν.
Τι θυμάστε από τα εφηβικά σας χρόνια εκεί στο χωριό?
Πολλά και διάφορα. Είχανε αγάπη, αλλά όμως και έχθρα.
Α, και έχθρα.
Και μάλιστα η έχθρα ήταν όταν μάλωναν δυνατά κάποιοι, έπρεπε να κόψει όλη η οικογένεια την καλημέρα στην άλλη οικογένεια.
Τι ήταν αυτό, περιουσιακά είχαν δηλαδή πρόβλημα με περιουσιακά στοιχεία, διαφωνίες, διαφορές?
Βασικά υπήρχε η κτηνοτροφία και η γεωργία μαζί και πάντα υπήρχαν προβλήματα. Οι περιουσίες ήταν πολύ φτωχές και από εκείνη, και από εκείνη την περιουσία έπρεπε
μάλιστα
να παντρέψουν, να βαφτίσουν, να πάνε ταξίδια.
Είναι καταστάσεις που ζήσαν σε όλη την Ελλάδα.
Εμείς είναι ήταν
όλα τα χωριά.
Η κατοχή μας άπλωσε μέσα στο χώρο της Λιγνής Στενάς, στα Γρέκια δηλαδή, και γιατί βγάλαμε τη δεκαετία στα Γρέκια. Τα σπίτια τότε το χωριό τα είχε για κανένα μυστήριο, για τέτοια πράγματα. Γιατί έπρεπε να ζήσουν και η γεωργία και η κτηνοτροφία.
Μάλιστα, έχετε δίκιο. Κύριε Σμυρνή, να σας ευχαριστήσω πολύ και να δώσουμε και μαζί ραντεβού στα Πλατάνια στη Λινίστενα να πιούμε το ρακόμελο.
Α, στα Πλατάνια.
Βέβαια.
Α, τα αγαπάω
καλοκαίρι,
πολύ.
Καλοκαίρι, λοιπόν. Καλοκαίρι,
έχω πάει στην Αγία Ελένη.
Μάλιστα. Όχι, θα πάμε στα Πλατάνια του χωριού σας στη Λινίστενα, εκεί στο καφενείο.
Εντάξει.
Να πιούμε το ρακόμελο. Θα συναντηθούμε το καλοκαίρι.
Μια στιγμή.
Ναι.
Θέλω να συγχαρώ και εσάς.
Ευχαριστούμε.
Διότι είναι για την πρωτοβουλία. Δεν έχει σημασία αν πετυχαίνει ή δεν πετυχαίνει. Η προσπάθεια είναι σήμερα που ζει.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
Και εγώ πολύ, πάρα πολύ. Πετράκη, πάντα υγεία.
Ευχαριστούμε στο κράτη. Ευχαριστούμε.
Εντάξει, γεια σας.
Γεια. Κάπως έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή μας αφιερωμένη στη Λινίστενα. Πέτρο Γιαννόπουλε.
Να πάρουμε και τον Κώστα Σμυρνή, μπορούμε?
Δεν έχουμε περιθώριο,
δεν
χρονικά,
έχουμε περιθώριο.
Γιατί έκανα μια προσπάθεια βασικά και δεν κατάφερα να τον βρω στα τηλέφωνα. Αλλά τα τηλέφωνα τα έχουμε και εκπομπές στην Φωνή της Ελλάδας που μπορούν να αφιερωθούν για μια ακόμη φορά στα ορεινά της Ηλίας εκεί θα γίνουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί. Κάτι τελευταίο, να κλείσουμε, ναι.
Ναι, θα ήθελα έτσι να κλείσουμε με τις προοπτικές που υπάρχουν σήμερα και πρώτα-πρώτα να δούμε ότι αυτή η εγκατάλειψη του τόπου είναι κακό για την πατρίδα μας, κακό για την Ελλάδα, κακό για τον κόσμο ολόκληρο νομίζω. Εκεί στο χωριό μπορεί να γίνουν παραγωγικές διαδικασίες, το χώρος είναι κατάλληλος για οπωροφόρα δέντρα. Παράγονται όλα τα οπωροφόρα, φιλοβόλα δέντρα, κερασές, δαμασκηνιές, βρικοκές, αχλαδιές, καστανιές, καρυδιές, τα οποία μπορούν να αποδώσουν. Αλλά αυτά θέλουν λίγο υποστήριξη επιστημονική, την οποία δυστυχώς δεν έχουμε.
Και θέλουν και πολιτική βούληση συνήθως
και
αυτά.
Πολιτική βούληση. Εγώ συγκεκριμένα πήγα στο χωριό όταν πήρα σύνταξη από τη Μεγάλη μου αγάπη και έχω βάλει περίπου 400 καστανιές, έχω φτιάξει τα μπέλη, έχω φτιάξει ελιές.
Άρα, Κωνσταντίνε, θα φάμε και κάστανα. Το χειμώνα.
Παράγω και δικό μου κρασί και θα σας φέρω την άλλη φορά να σας κεράσω εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Λοιπόν, στο χωριό κλείνουμε με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη μας στη ρύθμιση των ήχων. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ για την Πέμπτη το πρωί στην εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» και βέβαια ένα ακόμη χωριό από την ελληνική επικράτεια την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, όπως κάθε Τρίτη, 1 με 2. Γεια χαρά!
αρχινήσω και μωρκέ σας πω τη λάμπρο στο